Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі.
Мова – тонкий інструмент.
Як ми говоримо? Категорія числа в нашій мові.
Що означає «внести свою лепту»?
З історії назв грошей про монету та червінець.
З народного календаря про свято Колодія. Род у своїх приказках і повір'ях мові, людському слову. В народі вірили колись, що певним словом, яке мало хто й знає, можна і скарби в землі знаходити, і хвороби та всякі недуги лікувати, і від лихої людини та звіра оборонятись.
Ласкавими словами і гадюк чарують, каже одна українська приказка.
А друга додає, слово не стріла, а глибше ранить.
Гостре словечко, коле сердечко.
Сказаного і сокирою не вирубаєш.
Що вимовиш язиком, того не витягнеш волом, запевняє народна мудрість.
Та буває часом і таке, що могутній чинник дії на людський розум і серце обертається на ніщо. Тоді в народі кажуть, меле таке, що й купи не держиться.
Лепече, як той пустий млин.
Не тямить голова, що язик лепече.
Іван Франко писав, слова – полова. Але вогонь в одежі слова, безсмертна чудотворна фея, правдива іскра Прометея.
Однією і тією ж мовою, незважаючи на красу її чи немилозвучність, можна виходить і полову віяти, і святий вогонь викрешувати. Все залежить від того, як хто вміє володіти цим чарівним інструментом, що ним є мова. Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Як ми говоримо про категорію числа в нашій мові, професор Олександр Пономарів?
Категорія числа, як відомо, відтворює протиставлення одиничності і множинності. Більшість іменників має форму однини і множини. Брат – брати, краєвид – краєвиди, жінка – жінки, річка – річки, диво – дива, море – моря – ім'я – імена.
Є іменники, здебільшого абстрактні та збірні, що вживаються тільки в однині. Гідність, радість, сум, забуття, відродження, коріння, листя, насіння. Також власні назви – Луганськ, Свалява, Дніпро.
Ще одна група іменників існує лише в множині. Ворота, двері, ножиці – інколи використовуване у помилковому варіанті ножниці, терези, саме цей наголос літературний, а не терези, входини ще вхідчини, обжинки, роковини, сутінки, зокрема в галузі рослинного і тваринного світу, братки, грицики, бобові, колоскові, лілійні, цитрусові, хребетні, чотириногі.
Бувають випадки, що множинний іменник виступає синонімом до іменника, який має лише форму однини. Скажімо, слово «молодість» без стилістичного навантаження використовується в однині. Все маєш – вроду, молодість, кохання. Хутко будеш мати і шану, належну командоровій дружині. Леся Українка. Молодощі є не формою множини від молодість, а його морфологічним синонімом. Пом'янімо дні наших веселих молодощів, Іван Нечуй-Левицький. Збігають мої молодощі марно, Агатангел Кримський.
В усному мовленні часом можна почути «Ми купили нову мебель». Була в гостях у знайомих, у них така розкішна мебля. Рекламні оголошення, особливо у метро та в інших видах транспорту, тішать слух і пестять зір, і ще одним сумнівним витвором – кахель із Словакії. Мало того, що з Словакії замість нормативного словаччини, то ще й кахель. Кахель із Білорусі, кахель харківський.
За морфологічними нормами сучасної української літературної мови, основною лексемою на позначення начиння приміщень є меблі, що вживається в прямому і в переносному значенні. Скрізь без ладу розставлені меблі, стільці, ослонці, канапи, Степан Васильченко. Єдиними меблями в цьому приміщенні був тапчан з солом'яним сінником та крісло Ірина Вільде. Найуживаніші похідні від слова меблі – мебляр, меблярка, меблювання, меблевий, мебльований, меблювати.
Як назву керамічних плиток для личкування стін та інших частин будівель, в українській мові використовуємо множинний іменник «кахлі». Піч була з зелених водолазьких кахлів Григорій Квітко-Основ'яненко. У Києві в 17 столітті переважали типи ліпних кахлів, политих зеленою або коричневою поливою з журналу. Слово «кахель» чоловічого роду, родовий відмінок «кахля» та «кахля» жіночого роду позначають одну таку плитку. Похідні від кахлів «кахляр», «кахлярка», «кахлярство», «кахливий», «кахляний», «кахлярський».
Отже, наведені уривки текстів слід виправити так. «Ми купили нові меблі». Була в гостях у знайомих, у них такі розкішні меблі. Кахлі зі Словаччини, з Білорусі, кахлі харківські.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Валентина Павлюк із Житомира просить пояснити, що означає «внести свою лепту», як виник цей вислів.
Джерела цього вислову в Євангелії від Марка.
«І сів він, Ісус, навпроти скарбниці, і дивився, як народ медяки до скарбниці вкидає. І багато заможних укладали багато». І підійшла одна вбога вдовиця і поклала дві лепти, себто гріш. І покликав він учнів своїх та й промовив до них: «По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з убоства свого все, що мала, свій прожиток увесь».
Лепта – це грецька назва найдрібнішої монети, якою користувалися в Греції та Палестині тих часів. Вживається вислів тоді, коли йдеться про чийсь внесок, кількісно малий, але великий за своєю моральною цінністю, чийсь посильний внесок.
Приклади з художньої літератури. «Народові треба і просвіти, і своєї рідної школи. Я теж даю туди свою лепту». Ірина Вільде.
Та хіба можна віддати таке добро? Самих прочан сила селенна, і кожен несе свою лепту монастиреві. Зинаїда Тулуб. Ви слухаєте радіожурнал «Слово» з історії назв грошей.
Слово «монета» для нас металеві гроші, а для давніх римлян це одне з імен богині Юнони, дружини Юпітера. Кожен храм цієї богині прославляв якусь з її властивостей. Юнона Популонія була покровителькою родючості, Юнона Пропуба вважалася чимось на зразок свахи, були й інші.
У центрі Риму, на Капітолії, височив храм Юнони Монети. Монета в латинській мові – порадниця, Монео Раджу. Появу цієї назви храму пояснюють так. Під час війни з царем Епіру Пірром в 300 році до нашої ери римляни відчули гостру нестачу грошей і за тогочасними звичаями пішли радитися у храм Юнони. За переказами, Юнона начебто порадила їм воювати справедливо. Якщо вони виконають цю її вимогу, Юнона обіцяла дати гроші.
Рим, як відомо, переміг, хоч спочатку зазнавав поразки. Дійшла до нас з тих часів крилата фраза «Піррова перемога» і слова самого Пірра про цю перемогу. «Ще одна така перемога, і я залишусь без війська». Як це, звичайно, буває, переможці римляни обклали даниною переможених. З'явилися гроші, отже, Юнона дотримала своєї обіцянки. Тому римляни перенесли майстерню, яка робила гроші, під покровительство Юнони-порадниці, Юнони-монети у храм на Капітолії. Гроші, які звідти виходили, почали називати за місцем їх народження – монетами.
Від цього слова у французькій, німецькій, англійській та інших мовах утворилися свої назви металевих грошей. До нас слово прийшло через польську мову. І хоча воно зустрічалося ще в творах ректора Києво-Могилянської академії Феофана Прокоповича, значного поширення в українській мові набуло значно пізніше, про що свідчить той факт, що слово «монета» немає в словнику Бориса Грінченка.
Український червінець, російський червонець, за час свого існування кілька разів змінювало значення. Спочатку це була загальна назва золотих чужоземних монет, що перебували в обігу в допетровській Росії, починаючи з царювання Івана III. Пізніше це золота монета вартістю 3 карбованці. Ці золоті монети карбувалися в Росії, починаючи з 18 століття.
Далі слово «червінець» потрапило в розмовну мову, де позначало монети вартістю не лише 3, а й 5 і 10 карбованців. У 1922 році була проведена грошова реформа, і червінцем почав зватися фінансовий білет вартістю 10 карбованців. Ці гроші перебували в обігу до 1947 року. Нового офіційного значення слово «червінець» після 1947 року не набуло. В основі слова лежить той же «черв», що й у словах «червоний», «червоніти» і російський «червонний».
І все було б просто ясно, якби чисте бездомішок золото справді було червоного або хоча б червонуватого кольору. А то маємо в українській мові «червоне золото», в російській «червонне золото», в німецькій «ротесгольд», а воно жовте. А що золото червоніше, то більше в ньому домішка міді. Невже стільки народів і так довго могли помилятися в оцінці якості золота? Виявляється, помилка тут є, але помилка чисто мовного, а не позамовного матеріального характеру.
Зробили цю помилку ще давні римляни. Вони запозичили у греків слово «обрусса» на позначення процесу випробування золота вогнем з метою перевірки на чистоту. Уже в грецькій мові це слово було непрозорим, отож римляни, щоб якось пояснити його, пов'язали «обрусса» з «руссос» – «червоний». Звідси й виникла назва чистого золота «рубрум аурум» – «червоне золото». Назва поширилася, потрапила в інші мови, а тепер уже пізно її уточнювати – тим більше, що ця помилкова назва нікому не заважає при оцінці золота. Для цього існує хімічний аналіз.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Закінчується масляна або масниця. Останній тиждень перед Великим постом. За церковною термінологією цей тиждень називають ще пущення або сирний тиждень. Є й інша назва цього тижня – колодій, що відбиває українські народні звичаї і обряди.
За звичаєм на масницю печуть млинці. Слово «млинець» тлумачиться як тонкий коржик, спечений з рідкого тіста. Воно споріднене зі словами «молоти», «мельник». Українська масниця славиться варениками з сиром і сметаною та гречаниками.
А також унікальною обрядодією. На останньому тижні перед Великим постом в Україні справляли колодія. Слово «колодій» походить від колоди, колодки, яке у свою чергу, як і коляда, і всі інші похідні слова, від імені Бога Сонця Коло.
Суть його полягає в тому, як пише Степан Килимник у своїй праці «Український рік у народних звичаях в історичному освітленні», що заміжні жінки, парубкам і дівчатам, які не скористалися з весільного сезону і не поодружувалися, прив'язують колоди. Звичайно, символічні, невеличкі палиці чи дощечки. Щоб зняти колоду, треба було відкупитись, дати горілки, чи запросити до себе і пригостити. Письменник Володимир Гаранін пригадує:
«Цей звичай, пам'ятаю, існував і в нашому селі ще у повоєнні роки. Але він відрізнявся від описаного. Дівчина, якій подобався хлопець, чіпляла йому в останній день весільного сезону колодку. Це означало, що вона згодна вийти за нього заміж. Якщо парубок був згоден з пропозицією, справляли колодія, якщо ж ні, мусив відкупитися чи влаштувати частування. Мабуть, такий звичай був і на Поділлі, бо саме про нього пише Степан Руданський у ліричному вірші «Ти не моя». Ти не моя, дівчино молодая, і не мені краса твоя. Віщує думенька смутная, що ти, дівчино, не моя. Ти не моя, і брови чорні милує інший, а не я, і інший хтось тебе пригорне. А ти, дівчино, не моя, ти не моя, заличко гарне справляє хтось колодія. Мої ж літа проходять марне, бо ти, дівчино, не моя. Чи не йде цей звичай ще з давніх часів матріархату, коли жінки одружувалися з чоловіками?
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово». Національне радіо Хрещатик 26, Київ 1, 01001.
Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин. Та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.